Sewera magames yali ndi phindu ya ikulu. Sewera ni ndia R1XBet. Gwirisani ntchito Davido 260 promo code ndipo mutha kulandira 300% bonus ngati mwachita deposit koyamba. R1XBet atsatira malamulo ya Gaming Board of Zambia. Wochepera pa zaka 18 saloledwa kutenga kombali. Malamulo ndi zonse zitasatirisidwa.
Zangawe. Tonse tifunika kwa msatu, otitandiza kusia kumwa junta.
Zangawe, junta ni achabe chabe. Ukozo kumvesa bwino lero. Koma mawa, uzamva kuhipa. Zona nuochipa, koma upereka chopsezo pa umoyo watu. Ukoza kuononga moyo wanu. Kodi ukeniza kutukoza kutaya anzako ukareka kumwa junta. Koma nao sabifuna kufimwa ka?
Bwanawe, naka karakontea bwenzi nani, anga ndi useko zote ele. Abwenzi, sasi ya abwenzi awo kuma junta. Junta simu sako ai. Tienti tandizane kusia junta. Kanani junta. Omakubwetela ni kumemeza uku. Ndian
Coalition
Against Illicit Alcohol. Abwenzi, akutandizane kuti musiye junta. Kanani junta.
Kuti mukhale ochita bwino mu moyo wanu muyenera kusewera magemzi yali ndi phindu yayikulu. Sewera ni ndiya A1XBet. Gwirisani ntchito David 260 promo code ndipo mutha kulandira 300% bonus ngati mwachita deposit koyamba. A1XBet atsatira malamulo ya Gaming Board of Zambia. Ochepelera pa zaka 18 saloledwa kutenga kombali. Malamulo ndi zonse zitasatirisidwa.
Kabwanji, ni ntawi ya chakutia chofune kama ningi pasiku. Chakutia chakuseni chomveka bwino Nestle Cerevita. Ni yolimbisi wana Grain Smart. Msakanizo wanzelu wa iron, ma vitamins na ma minerals ya mene ya zapasa banja yanu, mbambu zonse za mene ifunika na kuwatandiza kumenyana na matenda. Ndiye chifukwa chake kuseni kulikonse kufunika chiyambi chanzelu. Nestle Cerevita. Ya tanzi maningi. Yomveka bwino.
Zangawe. Tonsa tifunika kwa msatu, otitandiza kusia kumwa junta.
Zangawe, junta ni achabe chabe. Ukozo kumvesa bwino leno. Koma mawa, uzamva kuhipa. Zona nuochipa koma upereka chopsezo pa umoyo watu. Ukoza kuononga moyo wanu. Kodi ukeniza kutukoza kutaya anzako ukaleka kumwa junta. Koma nao sabifuna kufimu waka.
Banawe, naka karakontea bwenzi nani, anga nduze kusotele. Abwenzi, sasi ya abwenzi awo kuma junta. Junta simu sako ai. Tienti tandizane kusia junta. Kanani junta. Omakubwetela ni kumemeza uku. Ndian
Coalition
Against Illicit Alcohol. Abwenzi, akutandizane kuti musiye junta. Kanani junta.
Mwuka bwanji. Ni ntawi ya chakutia chofune kama ningi pasiku. Chakutia chakuseni chomveka bwino Nestle Cerevita. Ni yolimbisi wana Grain Smart. Msakanizo wanzelu wa iron, ma vitamins na ma minerals ya mene ya zapasa banja yanu, mbambu zonse za mene ifunika na kuwatandiza kumenyana na matenda. Ndiye chifukwa chake kuseni kulikonse kufunika chiyambi chanzelu. Nestle Cerevita. Ya tanzi maningi. Yomveka bwino.
Zangawe. Tonsa tifunika kwa msatu, otitandiza kusia kumwa junta.
Zangawe, junta ni achabe chabe. Ukozo kumvesa bwino leno. Koma mawa, uzamva kuhipa. Zona nuochipa koma upereka chopsezo pa umoyo watu. Ukoza kuononga moyo wanu. Kodi ukeniza kutukoza kutaya anzako ukaleka kumwa junta. Koma nao sabifuna kufimu waka.
Banawe, naka karakontea bwenzi nani, anga nduze kusotele. Abwenzi, sasi ya abwenzi awo kuma junta. Junta simu sako ai. Tienti tandizane kusia junta. Kanani junta. Omakubwetela ni kumemeza uku. Ndian
Coalition
Against Illicit Alcohol. Abwenzi, akutandizane kuti musiye junta. Kanani junta.
Bali nyumba kuno ya ma bedroom ya tatu. Yomwe munga tengi ndipo ndi ya mahala.
Unama boy ndo astoriwe.
Iwe ni kuuza zoona. Tikubweresirani winner bond na Zamto promotion. Komwe munga wine nyumba yanu ya bwino. Komanso mporo zoda wisa za sabata idionse. Monga ma smart TV. Mafiriji nizi na zambiri. Suma mwene kira kuchita ni kutiniza Star 9595 bash. Churuka kwa nuko chita izi. Ndiye kuchuruka kwa mai wanu o winner. Inde na winner. Landlordi amsogoro. Kode mpwembe kizira chiani. Tiniza ni Star 9595 bash. Lero kutumu wine nyumba kuzamtel. Malamuno ndizi enerezo zisatilidwa. Zamtel unyumba komwe muli.
Zangawe. Tonsa tifunika kwa msatu, otitandiza kusia kumwa junta.
Zangawe, junta ni achabe chabe. Ukozo kumvesa bwino leno. Koma mawa, uzamva kuhipa. Zona nuochipa koma upereka chopsezo pa umoyo watu. Ukoza kuononga moyo wanu. Kodi ukeniza kutukoza kutaya anzako ukaleka kumwa junta. Koma nao sabifuna kufimu waka.
Banawe, naka karakontea bwenzi nani, anga nduze kusotele. Abwenzi, sasi ya abwenzi awo kuma junta. Junta simu sako ai. tiyanti tandizane kusia junta. Kanani junta? Omakubweletserani kumemeza uko. Ndian
Coalition
Against Illicit Alcohol. Abwenzi akutandizane kuti musiye junta.
Ntukiarama tatu kubivuwa rotu une. Kiramane vya kufuruka. Konsha kuimu paru ketekero. Kabijiki perako ke kuimu kwasha kumweka nikaburongo. Kyo kire ngera amba jonse mtu wajiri na ukebesha amba. Bivuwa rovienu mtu wajiri na kumweka burongo. Kabijiki no kyo kia renge jire mba turenge boom bubble plus. Bukurabu wa kuwashisha. Habu jina buse nduwe butanu nebu mo. Amumu jiku nanunua kwa burume bure ngera na ikikoba kurejima. Akuna kupana burume kwa kufumi andochi. Na kuna nuna kumweka burongo kwa ine misombero ya bivuaro. Boom Bubble Plus ile ngera mba kumweka nyika kunengera kwa kivuaro kienu kurumburuke. Ne kuikira masaka kia neke na burongo pa kuiki kuata. Kufuma pa kuchapa kumu kuya pa kuchapa ukwa. Boom Bubble Plus bukurabu wa kuwashisha. Ure ngera bivuaro kienu kumweka nyika no baby ya katataka. Pakimie kia repa ne kuimure ngera kukomo kamba mukonshe kui bivuaramu. Jikuwabo ne jikuwabo ne jikuwabo tu. Mambo boom, iko mukabi ingi na butonge. Kabiji butonge nabo, uko mukabi ingi boom. Boom, kabiji nebiko vyonsetu viparangana.
Zambia National Broadcasting Corporation Radio 1 ende ndito abalevanga ndiye monga mumuti dzibira kuti masiku onse timakhala ndi nkhani kuyengedwa mzira nkhulo zosiyana siyana koma patsikula lero tipepesa kuti nkhani zimene zisi zizakufikani kamba koti tikudikira mtsogoleri wa dziko la Zambia bambo haka ndi chilema kuti alankhule pa msonkhano wa ukulu umene uliko ndi ndithu umena kuona pa chitukuko cha mwala wa mkuu wa mdziko la Zambia wa Kopa. Zambia National Broadcasting Corporation Radio 1 tau tsopano ndi 12:35 ndiyo ntawi ndi abale banga tikudikira mtsogoleri wadzikono la Zambia bambo haka ndi chilema kuti ayambe ndi ndithu kulankhula kumsonkhano waukulu umene uliko umene cholinga chake nikuona pa zamalonda ya mwala ndi ndithu wa Kopa mtsogolino la Zambia.
Mpando kuwama, mpando mweo funika mtu mwepe mtima. Mpando funika mtu mwepe mtima. Mpese ni nao, ni chawele chao. Mpese ni nao, chawele chao.
kuthandiziwa kuti mungaziwezana psa yanu memba landi mbiri ya okulembani nshito ndizo kuza tumba ya ndalama ya napsa mogwisa nshito napsa app yanu chitan download application ya ulele kuchokera ku Google Play Store kapena ngati mulipe internet tumani pa *677# pa phone yanu onetsitsani kuti ndalama yoyenela ndiyo yachotsedwapo ku malipiro yanu ya pamwezi iyo mwa munapereka ku napsa pa nthawi yoyenelela kuopera msokonezo pa nthawi yofuna ndalama zanu napsa chitetezo chotsimikizilika ngati mufuna kuziwa zambiri pitani ku ofisi ya napsa iyo mwa ili pafupi ndi kwanuko kapena kutuma lamya pa okutendezani pa nambala ya +260 211 395677 tumani mwa ulele pa 677 kapena emailo ndi info@napsa.co.zm kapena www.napsa.co.zm napsa chitetezo chotsimikizilika.
Satanae, o mambu Yesu, anandi masulaine.